Posloucháte podcast na fintech.cz.
Rozdíl mezi Severní Afrikou a Severní Amerikou je značný, především v přístupu firem na tamní trh. Co se týká Maroka, tak ty příležitosti především pro české firmy se určitě nabízely v jiných sektorech než na vysoce konkurenčním trhu Spojených států, takže ten rozdíl spatřuju ve skladbě toho, jaké firmy mají tendenci a záměr se na tamní trhy dostat. Zatímco v Maroku převažovalo ať už potravinářství nebo třeba firmy z těžebního průmyslu, tak ve Spojených státech jsou to především technologické firmy v oblasti zdravotnictví, nedávné akvizice třeba firm z oblasti obraného průmyslu, ale i biotechnologický a chemický průmysl.
Vy jste měl shrnout tu, řekněme, obchodní bilanci mezi Českou republikou a Spojenými státy. Ukazuje to na čilou obchodní výměnu?
Spojené státy americké jsou největším obchodním partnerem mimo Evropu pro Českou republiku a v minulém roce vzájemný obchodní výměna dosáhla 280 miliard korun, což byl historický výsledek. Bilance ve prospěch České republiky je v tomhle tom trošku horší, ale jedná se o minimální zápornou bilanci asi 1 miliardy, takže Spojené státy ve skladbě exportu jsou pro české firmy opravdu důležité a významnou roli hrají taky v exportu, co se týká produktů s vysokou přidanou hodnotou.
Kdybych si měl vybrat dvě oblasti, které ve vámi zmiňovaném loňském roce tak říkajíc boomovaly, tak to byla samozřejmě energetika a zbrojní nebo obranný průmysl. Když bych se vás zeptal přímo, jaké aktuální úkoly řešíte v této oblasti vy na velvyslanectví ve Washingtonu, co se týká jaksi zprostředkování obchodu se zbraněmi anebo zprostředkování obchodu s LNG?
Problematika obranného průmyslu spadá spíš pod náš vojenský úsek na zastupitelském úřadě ve Washingtonu. Co se týká LNG energetiky, tak na našem úřadě působí můj kolega, který má na starosti energetiku. Samozřejmě pokrývá i problematiku LNG. Tam je možná zajímavost, že Spojené státy jsou významným dodavatelem LNG do České republiky skrz terminál v Nizozemsku NSHVN, kde byla pronajata 1/3 kapacity terminálu a první zásilky LNG právě připly z amerického Texasu.
Tady v České republice se zejména loni řešily ceny LNG z Ameriky a vlastně se, jak si tomu věnovala i mezinárodní pozornost a řešilo se to, kde vlastně nabývá ta cena toho LNG při cestě ze Spojených států do Evropy a ukazovalo se, že to jsou zprostředkující evropské firmy, které si významně naceňují ty ceny. Jestli jste toto sledovali a zda máte do toho nějaký vhled, proč byly ty ceny tak extrémně vysoké oproti americkému trhu?
Samozřejmě tuhle situaci jsme u nás na ambasádě sledovali, jak jsem už zmiňoval, máme na to kolegu, který tohle téma pokrývá. Byly tam i cesty z Prahy, které měly možnost navštívit jednotlivé terminály v americkém Texasu, odkud nejběžněji LNG do Evropy proudí. Myslím si, že tohle je spíš dotaz na něj.
Sám jste zmínil Texas, já jsem narazil na váš text, v němž vy Texas označujete za vstupní stát pro české firmy do Ameriky. Proč především?
Texas jako samotný, kdybychom se na něj podívali, tak je to 10. největší ekonomika na světě. Má historickou důležitou vazbu také na Československo nebo Čechy, protože zde žije jedna z největších komunit Čechoameričanů. Odhaduje se, že až 1 milion Texasanů uvádí jako svůj původ právě od české země. Možná pro zajímavost, když byla sepsaná v roce 1878 ústava Texaského státu, tak byla napsaná ve třech jazycích. Prvním jazykem byla angličtina, druhým byla španělština a třetím jazykem byla čeština. Když si představíme to, že je to rok 1878 a máme ústavní dokument napsaný v českém jazyce a podíváme se na situaci v té době v Evropě, tak vidíme, že český jazyk musel uprostřed Evropy o svoji budoucnost bojovat, zatímco přes Atlantik měl možnost být jedním z úředních jazyků tamního největšího státu, Spojených států.
Jste to zmínil, že vlastně ty věci spojené s obranným průmyslem má u vás na starosti jiná sekce, ale přesto využiji příležitosti a zeptám se vás, zda máte nějaký vhled do podrobnějších podmínek ke smlouvě nebo k dojednání, k dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy ve smyslu financování výroby zbraní na Ukrajinu, protože Spojené státy uvolnili pro Českou republiku v rámci pomoci Ukrajině asi 4 miliardy korun, pokud si nepletu.
Já si opravdu myslím, že tohle je dotaz spíše na ministerstvo obrany, a ať už sekci průmyslové spolupráce nebo další sekce. Či kolegové by v tomhle byli schopnější odpovědět přesněji, a mojí doménou obranný průmysl v tuhle chvíli úplně není.
Zůstanu ještě u tématu. Ve Spojených státech se velice významně prosadila česká zbrojovka, která tam koupila společnost Colt. Jak moc je to velký úspěch pro české firmy?
Z pohledu objemu investice, který byl v jednotkách miliard českých korun, si myslím, že se jedná o opravdu velký úspěch. Když se podíváme v akviziční procesy v posledních 5 letech, tak prakticky každý rok dochází z české strany k výrazné akvizici v řádech právě jednotek až nižší desítek miliard korun, a jedním z nich byla právě česká zbrojovka, která zakoupila tamní Colt.
Kdybyste mi měl vyjmenovat, já nevím, 5-10 českých firm, které jsou opravdu významnými hráči v tom obchodu mezi Spojenými státy a Českou republikou.
Tak zmiňoval jsem ty akvizice v posledních 5 letech. Z významných hráčů na české straně to bude určitě Draslovka, která udělala rekordní akvizici v Americe, kdy koupila společnost za odhadem 12 miliard korun. Dále to určitě bude PPF, která investuje především na Floridě do komerčních nemovitostí, a v nedávné době také byla spuštěna výroba metanolu, která v západní Virginii, která je akvizicí české firmy KPCG.
Kde vidíte největší příležitosti pro české firmy, pokud by chtěly uspět na americkém trhu?
Americká ekonomika je z 80% založená na domácí spotřebě. No vlastně takhle HDP je tvořeno domácí spotřebou, a zatímco ta skladba HDP je z 80% tvořená službami. Takže určitě je zde prostor pro IT služby, ať už třeba cloud computing nebo cyber security, umělá inteligence. Velký význam do budoucna budou hrát české startupy, protože v Americe je dostupnější venture capital daleko více než v Evropské unii. A myslím si, že dalším sektorem, který by české firmy neměly opomenout, je biotechnologie a farmaceutický průmysl.
Co se týče americké politiky, ale i ekonomiky, je velice významná role Číny. A to téma té konkurence schopnosti vůči Číně se zdá velice silné v Americe. Jak vy vnímáte tu situaci mezi obchodní situaci mezi Čínou a Amerikou?
Pohledu z mé pozice, tak vnímám tendenci Spojených států hledat více partnerů mimo Čínskou republiku právě i v Evropě, čím už úplně nenahrává přijetí loňského Inflation Reduction Act. Ale i tak ten pokus o to získat obchodní partnery napříč celým světem je znát, a myslím si, že tohle je i nějaký důkaz toho, že Spojené státy diverzifikují svoji obchodní aktivity a hledají nové partnery.
Jak moc úzce spolupracujete s Czech Investem?
Máme možnost pracovat jak s Czech Investem v New Yorku, tak v San Francisku. Rád bych zmínil, že máme také, nebo Česká republika má zastoupení agentury Czech Trade v Chicagu a v texaském Austinu, který byl nedávno otevřen. Ta obchodní síť agentur na podporu českého exportu a vlastně i zastupitelských úřadů je ve Spojených státech poměrně rozsáhlá. Máme, jak už jsme zmiňovali, úřad ve Washingtonu a dále generální konzulát v New Yorku, v Chicagu a Los Angeles. Takže si myslím, že české firmy, pokud plánují vstoupit na americký trh, tak mají z čeho vybírat v rámci podpory ze strany českého státu.
Proč by měly české firmy uvažovat o vstup na americký trh? A ještě tu otázku doplním, nabízí si jim tam nyní nějaké výhodnější zacházení, když jste třeba zmínil i zákon o potírání inflace?
Spojené státy jsou největší ekonomika na světě už posledních zhruba 130 let. Co se týká importu, tak jsou také číslo jedna. Představíte si trh 350 milionů obyvatel, který jsou vysoce nároční, mají tendenci, jak to říci, možná trošku konzumní společnosti. To znamená, že domácí spotřeba je opravdu vysoká. Pro české firmy se v takovém případě nabízí vstup na trh, který máte velikosti, jak už jste zmiňoval, Číny, samozřejmě ekonomicky silnější, zhruba o třetinu větší trh, než má Evropská unie. To znamená, že když se česká firma prosadí na americkém trhu a veškerou svoji sílu dá do toho, aby tam uspěla, tak se jí nabízí možnosti být na zhruba 20% ekonomiky světa. A samozřejmě ty počáteční náklady mohou být vyšší, je tam řada administrativních a legislativních bariér. A pokud ale tímhle s tím procesem ty české firmy projdou, pak se jim nabízí ten jak to říct, mimořádný trh, kde se o svou budoucnost musí každodenně prát, což je vede k tomu, aby byly daleko více konkurenceschopné, a pokud uspějí tam, pak jejich šance, že uspějí kdekoliv jiný na světě, je prakticky zaručena.
Jak je to tam s výrobou? Jak snadno se tam může jaksi etablovat česká firma s vlastní výrobou?
Myslím si, že vlastní výroba bude až několikátý krok v řadě toho procesu dostat se na ten americký trh. České firmy, jak už jsem zmiňoval, šly prostřednictvím akvizic, který byl asi nejsnažším způsobem, protože kupujete společnost, která má veškeré certifikace nutné pro to, aby ta výroba mohla probíhat ve Spojených státech. Samozřejmě, když vybíráte, kde zahájit výrobu, pak je určitě důležitý demografický faktor. Levnější pracovní síla určitě bude v jižních státech než na severu, kde jsou finanční centra. Takže tohle zmapování před tím samotným nástupem na trh Spojených států je důležité mít na paměti a zaměřit se i na to, jaké tam jsou třeba současné politické trendy v jednotlivých státech.
Jak byste hodnotil současnou ekonomickou kondici americké ekonomiky?
O americké ekonomice se hovoří hodně. Možná celkem zajímavý je zhodnocení toho, jak si vedla americká ekonomika během poslední ekonomické krize okolo roku 2008, kdy se poměrně rychle otřepala, zatímco v Evropě ekonomiky stagnovaly a oni dosáhli růstu daleko dříve než u nás. To můžeme vidět i co se týká postpandemické doby. Spojené státy ekonomicky rostou, investují, sami hovoří o tom, že to není tak rychle, jak by si možná přáli. Administrativa prezidenta Bidena se snaží nějakým způsobem nainvestovat, což se zase neschledává s pochopením na straně republikánů, ale celkově ekonomická situace ve Spojených státech je stabilní a domnívám se, že dlouhodobě bude.
Kdybych se vás zeptal na jaksi ekonomické mezinárodní rozložení sil, tak zaznamenáváte nějaké větší prosazování ve vzájemném obchodě se Spojenými státy ze strany Velké Británie? A ptám se i v souvislosti s pozicí Evropy a odchodu Británie z EU.
Tak samozřejmě Velká Británie má dlouhodobé historické vazby na Spojené státy, není to zde jenom podobnost jazyka, ale i společná historie. Určitě ta otázka by byla lépe, kdyby byla směřována na moji kolegyni z Londýna. Co se týká toho vlivu a obchodu mezi USA a Velkou Británií, tak myslím si, že probíhá na vysoké úrovni, nicméně i mezi největší obchodní partnery Spojených států patří právě Evropská unie. Na druhém místě je to Kanada a poté Mexiko, společně závislost s Čínou, takže z toho lze vyvozovat, že Evropská unie i po odchodu Velké Británie je stále důležitým obchodním partnerem Spojených států.
Mapujete vy i americký kapitál v České republice a firmy, které jdou do České republiky?
Investice do České republiky je doménou zmíněného CzechInvestu. Kolegové usilovně pracují na tom, aby spolupracovali s americkými firmami, které mají zájem investovat zde u nás. Já osobně myslím, že je důležité se zaměřit také na investice opačným směrem, protože každá vyspělá ekonomika by neměla být schopná jenom investice přitáhnout, ale sama v zahraničí investovat. A pokud se českým firmám podaří investovat na americkém trhu, tak jak už jsem zmiňoval, je to absolutní výhra pro to, že potom se můžu vydat jakýmkoliv směrem.
Máte v tuto chvíli rozjednané nějaké zajímavé vstupy českých firm do Ameriky?
Několik zajímavých aktivit, které české firmy na americkém trhu v poslední době vyvíjí, zde určitě jsou, ale myslím si, že bude patřičnější si to zatím pronechat pro sebe, nebo ne pro sebe, ale nezmiňovat ty firmy, protože sami si hájí svoje obchodní tajemství a nerady by, aby to zaznívalo na venek.
Co vy můžete jako ekonomický diplomat nabídnout českým firmám, pokud mají zájem o Spojené státy?
Děkuji za tohle otázku. Já si myslím, že zastupitelský úřad má v rámci ekonomické diplomacie několik nástrojů, které může českým firmám nabídnout. Často jsme zmiňovali i tady během začátku konference ekonomických diplomatů nástroj takzvaný PROPET, projekt na podporu ekonomické diplomacie, který patří k dlouhodobým nástrojům české ekonomické diplomacie. V rámci tohoto projektu můžeme podpořit české firmy pokud mají zájem o americký trh a jakýkoliv jiný, prostřednictvím nějaké finanční podpory, ať už při účasti na tamních veletrzích, konferencích nebo uspořádání workshopů z různých sektorů. V poslední době se soustředíme i také na projekty v rámci vědecké diplomacie. Přecházíme do možností podporovat také akademickou půdu z České republiky ve Spojených státech. Mezi další nástroje bych uvedl individuální služby, které nabízíme, a konzultační možnosti českým firmám. Firmy se na nás často obrací s žádostmi o vytipování obchodních partnerů, což je spíše doménou CzechTradu, ale také možnosti uvedení jejich produktu na trh. K tomu slouží takzvaný nástroj Propea, který byl v nedávné době také spuštěn na americkém trhu v oblasti New Yorku. Zde můžou firmy pomocí nasmluvaného realizátora požádat o pomoc v oblasti marketingového plánu a průzkumu vstupu na trh a dalších legislativních služeb.
Ještě je tady samozřejmě otázka Inflation Reduction Act. Tato norma vyvolala obavy v Evropské unii, dokonce se sháněly peníze na protireakci, a to zejména z obav, že velké automobilky z Evropy půjdou právě kvůli úlevám do Ameriky. Například Audi o tom uvažovalo. Tedy jak to vypadá v této věci? Chystají se nějaké změny?
Inflation Reduction Act je zákon, který byl přijatý minulý rok v srpnu, a myslím si, že od té doby hejbe ekonomickou veřejností. Evropská unie vnímá velmi pozitivně to, že Spojené státy přijaly zákon, který nesouvisí jenom se snižováním inflace, ale také na boj s klimatickými změnami, a v tomhle případě to vnímá jako krok kupředu. To už vidíme z pozice Evropské unie o trochu hůře je to, že některé ustanovení Inflation Reduction Act mohou být pro evropské společnosti značně nevýhodné. Jedná se o dotační programy nebo daňové úlevy při nákupu elektroaut. Z evropské strany to vnímáme tak, že zákon, který má primárně chránit životní prostředí, by neměl diskriminovat společnosti, které chtějí na americký trh dodávat. V Inflation Reduction Act, který má zatím na starosti Treasury do uvedení v praxi a přijetí prováděcího zákona, je několik podmínek, které by měly společnosti splňovat, aby mohly prodávat auto s daňovou úlevou. Je tam určité procentuální vyjádření na skladbu a vytěžení materiálu, které slouží při tvorbě tohoto elektroauta, a samozřejmě také výroba baterií, která má být buď ve Spojených státech, anebo ve státech, se kterými mají Spojené státy uzavřenou obchodní dohodu. Jak dobře víme, obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií nebyla uzavřena. Jednání o TTIP po nástupu prezidenta Trumpa byla ukončena. A v současné době se tímto směrem Evropská unie ani Spojené státy nevydávají. Co je však dobrou známkou, že v rámci přijetí Inflation Reduction Act se hovoří o možnosti přijetí sektorových dohod, ať už právě v oblasti kritických materiálů nebo dalších, které by umožnily nějakým způsobem trošku limitovat ten nepříznivý dopad na evropské společnosti ve výrobě elektromobility.
Sledujte fintech.cz.